Corta Bitarte por 79 delitos de homicidio, 143 delitos de lesións por imprudencia grave. O millor, hai quen pode pensar, e sobre todo pensando nas familias, que isto se pecha e outros estarán, pois, o millor non moi satisfeitos, porque isto sempre ocorre, con o que dictamina pois, o xulgado. Isto é o que acabamos de coñecer agora mesmo. Hai tan só uns minutos, 11 anos despois daquel fatídico accidente, estas son as condenas. E temos un minuto exactamente sobre a unha do mediodía, continuamos camiño e agora imos a falar de algo, bueno, bastante máis positivo, ¿eh? Imos a falar dos que están na quinta edición das Escolas de Xóvenes Preparadores en Muriscal.
Radio Voz Lalín, 94,8.
Alegría de vivir para mí es escuchar y aprender de los demás, pero también sentirme escuchada cuando soy yo la que pregunta dudas o cuenta alguna cosa.
La alegría de vivir es recibir las respuestas que necesitas en Salud Natural para Todos. Escúchalo todos los días a las 6 de la tarde. Radio Voz, Alegría de Vivir. Hay una radio que busca la atención y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, Alegría de Vivir.
Pois que nos marchamos ata Mouriscade. Saben todos vostedes que arrancou oficialmente con presentación inaugural incluída, lóxicamente, pois a quinta edición das Escolas de Xóvenes Preparadores. Aí temos a cativos, entendo que chegados dende moitos puntos, idades tamén pois posiblemente dispares, porque xa saben vostedes que poden participar dende os máis cativiños ata aqueles que xa son pais máis adolescentes ou preadolescentes, e que esta edición irá todo día 30 e logo pues, esperaremos o mes de agosto do 19-23 que haberá pues, outra quenda. Avelino Souto, o presidente do Club de Xóvenes Gandeiros. Avelino, que tal? Bo día.
Moi bons días.
Que tal están os cativos?
Pois ben, aquí andamos cas primeiras clases empezando a pelear pa cas becerras.
Bueno, nesta ocasión, Avelino, de donde proceden todos esos nenos e nenas e que idades máis menos temos?
Bueno, pues proceden de todo Galicia, bueno, de todo Galicia. Digamos que de Pontevedra e Ourense, Pontevedra solo aquí do que é a nosa comarca, e de Ourense sí. Ningún. Logo despois é mayoritariamente Coruña e Lugo, e pues da zona de Lugo hai bastantes niños que, digamos, de dúas zonas, Sarria, Monterroso, e logo que é Pastoriza e esa zona. E logo da zona da Coruña, pois, de Santa Comba, Mazaricos e por aí, pois tamén temos un número importante.
Bueno, para que nos entendan todos, desas zonas, digamos, máis gandeiras, de aí é de onde veñen os nenos e as nenas.
Sí, a maioría veñen das zonas máis gandeiras. Evidentemente, pois hai algún das máis despregado de algún sitio que non é tan gandeiro, pero bueno, a maioría, tanto nesta escola como na siguiente, pois son de zonas gandeiras.
Son nenos que repiten experiencia ou que chegan por primeira vez, Avelino?
A maioría desta primeira escola se repiten todos, menos 4 nenos repiten todos.
Uh-huh. Entón, a dinámica xa a coñecen, moitos deles será para perfeccionar un pouco os coñecementos que xa foron adquirindo?
Sí, evidentemente, e para refrescar, e bueno, seguir facendo estas escolas, é necesario porque, bueno, pues moitos deles, de momento, teñen uns conocimientos pues ainda moi básicos, e logo temos os 6 nenos que participarán en Bélgica, que evidentemente pues, claro, terán claro. Outro tipo de formación un pouco distinta.
Uh-huh. Idades dispares?
Pues temos desde 10 hasta 23.
Bueno, bastante dispares, sí.
Bastante dispares.
Pero sempre os maiores fan un pouquiño pois, de profes entrecomillado dos máis cativiños, axudan os máis pequenos ou non? Isto é moi individualizado.
No, o que intentamos facer é, o que facemos, é por grupos, ¿no? Como se tivera sí. unha granxa, entón, uh-huh. en cada grupo intentamos meter un maior, un pequeno, un do medio, un con máis experiencia, outro con menos, facer os grupos moi equilibrados para que haxa, digamos, que non lle chamamos profe, chamamos pues, un líder uh-huh. De equipo que é un pouco que organiza e tamén lle axuda pois pues, en certas tarefas.
Uh-huh. Que é o máis difícil? Porque hai nenos e nenas que, claro, xa o decíamos antes, non? De que veñen a perfeccionar, que xa estiveron pues, noutras escolas anteriores. Que é o que lle resulta normalmente máis complicado, si é que hai algo así máis difícil que outros?
Bueno, aí varía moito do neno. Hai nenos que lles costa máis o tema do pelado e demais, nenos que lles costa máis o tema de ter a suficiente tranquilidade para andar coas animais e demais. Bueno, aí varía bastante según o carácter e a forma de ser dos rapaces. É bastante variopinto.
Uh-huh. Abelino, estes nenos e nenas teñen, eso sí, unhas xornadas, polo que xa nos levas contando noutras edicións, xornadas, bueno, moi metradas, onde hai que facer moitas cousas, hai que erguerse cedo, e que son unhas xornadas longas.
Sí, erguense todos os días ás 7 da mañán, e hasta as 9 da noite, pois, pues, estábamos aquí pola finca.
Uf, iso significa, pois, pues, darlle duro,
¿eh? Pois sí, a verdade, acaban cansados. O último día, a maioría se chega a súa casa dormindo no coche, incluídos máis grandes.
Bueno, este é solo unha edición, que logo teremos a seguinte do 19-23. Están todas as prazas cubertas?
Da 19-23 ainda nos queda algún huequiño libre. Pouquiños, pero bueno, ainda temos algún aco.
Bueno, e quero preguntar por los que se van a Bélxica, porque eso sí que teñen, digamos, que unha preparación ad hoc, esa outro tipo de preparación un poquinho máis complexa, porque obviamente, digamos que temos aí un chanzo máis alto.
Sí, aí evidentemente, pues, damos un poquinho máis de bueno, de extensión de caña, uh-huh. Porque evidentemente pues, van a representar a todo un país, contra outros países, entón, bueno, pois, os que xa pasamos por ali, que xa o coñecemos, pois vamos ir contando un pouco como é aquelo. Aquelo é duro, é unha competición onde aí sí que van moi individualistas, onde van a competir, porque ao final, pois, entrar, digamos, pois, no top 10 europeo, claro. que aspiran a maioría, e entonces aí, pois, damos de moitísima máis caña, os outros rapaces van a pelar un animal nos 5 días, eles van a pelar 3 ou 4, vámonos ter montando stands, vámonos ter, bueno, como un poquinho máis de, bueno, digamos, de intensidade xa un pouco para o que será Bélxica, e ademais mañá tamén lle trouxemos que se incorpora un profesor que estará despois en esa competición europea e que tamén pois desde mañá vai a estar con eles aquí, e que logo ese profesor, que é un catalán, pois logo estará tamén alá en Bélxica e tamén lle dará diferentes pautas, e bueno, levaremos un pouco a distinto ritmo.
Uh-huh. Bueno, quero rematar porque vos que tedes unha imaginación sempre desbordante, e como estamos pois tamén cos xogos en París, o mellor facedes algún olimpiado ou algo diso.
Pois non o pensáramos, pero o mellor logo discurrimos unha pequena olimpiada.
Bueno, todo é posible, non?
Todo é posible.
Bueno, por deixo que continúes ca clase, Abelino, moitas grazas.
Gracias, Amelia.
Unha aperta. Bueno, Abelino, que os saquei dunha clase, porque estaba efectivamente impartindo unha primeira clase xa a esta, nesta quinta edición das Escolas de Xóvenes Preparadores. Bueno, teñen idades de 10 ata os 23 anos, os participantes nesta quenda específica que vai ata o día 30, que están en Muriscade. Mañén, efectivamente, un profesor catalán, pero eso se vai encargar xa daqueles que están preparando para ese top 10 en Bélxica. Entón, xa digamos que un paso máis elevado, máis cualificado, por suposto, para eles, e que aínda que resta algunha praza para a escola do 19-23, vale? Para esa edición do 19-23 de agosto, que aqueles que poidan estar interesados, pois nada, que teñen que pois ollar directamente, entrar no Club de Xóvenes Gandeiros, e aí xa hai pois un enlace directamente para formalizar as pertinentes anotacións e inscripcións, si algún pois pode estar aínda interesado. Nos decía Abelino que os participantes pois proceden fundamentalmente das zonas máis gandeiras que temos en Galicia. Isto obviamente, pois, algo que todos tiñamos bastante claro. Son as 13 horas e 10 minutos. Marchamos a estes consellos e imos a viaxar agora. estábamos na finca Mouriscade, que xa saben vostedes que pertence á Deputación de Pontevedra. Bueno, pois saímos a marchar despois a Topazo Provincial. Esta mañén houve comparecencia de prensa do seu presidente, Luis López, compareceu para falar da Xunta de Goberno da Deputación e tamén do último pleno que tivo lugar hoxe, o último pleno desta tempada, digamos, de verán, porque no mes de agosto xa anunciaba que non se celebrará ningún pleno, senón que se retomará en setembro e que por aquel entón, no mes de setembro, se farán dúas sesións plenarias, a correspondente ao mes de agosto e a correspondente directamente ao mes de setembro.
En Talleres Jomabe de Lalín, ya seas aficionado o profesional de la jardinería, tenemos todas las herramientas y robos que precisas para tu jardín. Talleres Jomabe, desde los clásicos cortacésped de gasolina, eléctrico, batería, robos cortacésped sin cable perimetral, biotrituradoras y trituradoras para hacer tu compost y cuidar el medio ambiente y tu jardín. Talleres Jomabe, cortasetos, desbrozadoras, sopladoras, motosierras. Somos distribuidores oficiales Estiga. Servicio de mantenimiento y reparación. Talleres Jomabe, calle Arenal 52, teléfono 986-780272. Lalín.
Alegría de vivir para mí es encontrar la belleza en cada momento del día. Y gracias a Amelia Ferreiroa es todo más fácil.
Encuentra la belleza y alegría que buscas de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía, con Amelia Ferreiroa en Voces Dodeza, Radio Voz. Alegría de vivir.
Decíamos pois que no Palacio Provincial, na Deputación de Pontevedra, esta mañén tivo lugar pois a Xunta de Goberno da Deputación e logo posteriormente o pleno, o último pleno. Decía o presidente, xa que no mes de agosto non haberá pleno no ente provincial, sino que se trasladará pois ese pleno de agosto a setembro e en setembro pois haberá dúas sesións plenarias, a correspondente ao mes de agosto e a correspondente pois a ese mesmo mes en curso, que será o mes de setembro. Pero a Xunta de Goberno movilizou, según dos datos que fomos recollendo desa comparecencia, 4,9 millóns de euros. Hai un apartado de movilidade internacional. Nesa movilidade internacional saben vostedes que son os chavales de formación profesional que están pues en distintos países a través do programa Erasmus Plus. Bueno, que se vaya a seguir financiando pues esa movilidade internacional. Unha das novidades que presentaba esta mañén o presidente é un proxecto ou un programa que se chama Fomento da Empregabilidade. En que vai a consistir? Pues son contratos formativos e que se van a realizar 128 contratos formativos e para outros tantos mozos en concellos da provincia de Pontevedra, contratos de formación, vale? Logo falou das achegas, as escolas de música, achegas directamente a aquelas asociacións que se encargan pois destas escolas de música, e estas achegas serán fundamentalmente para gastos de persoal ou ben si se materializa algún tipo pois de mellora nos locais destas escolas de música. Aportacións para o proxecto de dinamización da lingua galega, e tamén anunciaba pois o presidente esta mañén o feito de que se van a pôr uns puntos de recarga en edificios municipais. Entre os edificios municipais que se van a beneficiar, pois podemos ver como haberá puntos de recarga, por exemplo, no parque de maquinaria, nos parques de maquinaria, tamén unha aportación para o viveiro de Lalín, que contará, polo tanto, con ese punto de recarga, e tamén o feito de que todo isto significa unha reducción no dióxido de carbono. Esta era a comparecencia do presidente esta mesma mañán.
Pues tamén referente ao pleno ordinario que vamos a celebrar a continuación, que teño tamén que comentarvos que no mes de agosto, como é costume, non se celebrará o pleno ordinario, e será no mes de setembro cando celebremos o de agosto, máis o correspondente ao mes de setembro. No que se refira á Xunta de Goberno, pois decirvos que movilizamos ni máis ni menos que 4,9 millóns de euros para cultura, deporte, mobilidade internacional, iluminación ou promoción do emprego. En concreto, 100.000 euros para escolas de música, 150.000 euros para actividades de dinamización da lingua galega, 250.000 euros para punto de recargas de vehículos eléctricos, 400.000 euros para apoiar ao deporte aos nosos deportistas, máis de 450.000 para a mobilidade internacional dos estudantes de FP, 1,4 millóns de euros para renovar a iluminación na zona de Lérez, en Pontevedra, e 2,1 millóns de euros para o fomento da empregabilidade. E comenzamos. Facémolo falando de cultura, en concreto das escolas de música, auténticas dinamizadoras culturais nas vilas e de cidades desta provincia. Porque hoxe aprobamos unha nova liña de achegas dotadas con 100.000 euros, 10.000 euros máis que o ano pasado, para apoiar as escolas de música dependentes de asociacións sen ánimo de lucro. Estas axudas, por vexes, vai a permitir sufragar os gastos de persoal, material de oficina, suministros, reparación e conservación do local, reparación de instrumentos, entre outros moitos gastos. As subvencións vanse outorgar en réximen de concurrencia competitiva e baixo uns criterios que se terán en conta, como o número de alumnos, o número de profesores, os orzamentos do gasto da escola ou mesmo as especialidades impartidas. E creemos que estas axudas son fundamentais. Son fundamentais para que estas entidades en ánimo de lucro manteñan con vida as escolas de música en vilas e povos da provincia máis alá das grandes provincias. Son estas escolas a través das calas se transmiten, sobre todo os máis pequenos, coñecementos e valores culturais e tamén se fomenta a práctica da música. E falamos de cultura popular galega, pero tamén da nosa lingua, porque en Xunta de Goberno aprobamos o reparto das axudas por un total de 150.000 euros para que os concellos poidan realizar actividades de dinamización da lingua galega. En total, aprobáronse 35 solicitudes, todos os tantos concellos da provincia. Por facer un resumen, os concellos recibirán achegas que oscilan entre os 500 e os 11.000 euros, e podrán realizar actividades como obradoiros, proxectos audiovisuais, programación de espectáculos, premios literarios, edición de libros en galego, actividades polo Día das Letras Galegas ou, entre outros, programas de dinamización lingüística. E seguimos avanzando. E agora o facemos de mobilidade sustentable porque hoxe adxudicamos por 250.000 euros o proxecto para dotar a un total de 8 edificios da Deputación de puntos de recarga de vehículos eléctricos. Trátase dun proxecto que se enmarca dentro do programa Moves 3 do INEGA, do Instituto de Enerxía de Galicia, financiado pola Unión Europea dentro dos fondos Next Generation, do que xa falamos en algunha outra ocasión. En concreto, son 18 puntos de recarga, xa sexan simples, dobres ou triples, e a iso detalle, vamos a instalar un punto simple de recarga no museo, con orzamento de 8.000 euros, un punto dobre no viveiro de empresas de Lalín, con 10.000 euros, dous simples na finca de Mouriscade, con 18.000 euros, dous dobres no viveiro de empresas de Barro, con algo menos de 25.000 euros, outros dous dobres no castelo de Soutomaior, con 25.000 euros, tres na estación fitopatolóxica Areiro, completo de 30.000 euros, dous no centro Príncipe Felipe, con 45.000, e tres dobres e dous simples no parque de maquinaria, aos que se destinarán case 100.000 euros. A nosa vontade con esta actuación, como vos dicía, pois é fomentar a mobilidade sustentable, diminuir deste xeito o emprego de enerxías fósiles e reducir, como non podía ser de outra maneira, as emisións de dióxido de carbono. E de mobilidade sustentable pasamos agora a un clásico nesta Xunta de Goberno, xa a deportes, porque, como sempre vos digo, esta é a Deputación do Deporte. E a semana pasada falábamos dos 900.000 euros que habilitábamos en axudas para fomentar a participación en competicións de ámbito estatal. Esta semana aprobamos dúas novas liñas cos coas que movilizaremos 400.000 euros para apoiar aos deportistas da nosa provincia. Por unha banda, aprobamos 125.000 euros para apoiar os deportistas da provincia de Pontevedra que van a participar nos Xogos Olímpicos e Paralímpicos, que hoxe, vendres 26, sabedes que comenzan en París. E facémolo porque non podemos esquecer que máis da metade dos deportistas de Galicia que participan nos Xogos Olímpicos son pontevedreses. Por iso que imos destinar a cada un destes deportistas ata un máximo de 6.000 euros. O prazo para solicitar esta axuda é desde o día seguinte a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia e rematará o 30 de setembro. E unha segunda liña, pois esta está dotada con 275.000 euros, con 25.000 máis que o ano pasado, para apoiar a deportistas de alto nivel e aos deportistas promesa da provincia. Aquí o obxectivo, pois, é posibilitar a súa participación en competicións internacionais e nacionais, e as axudas vanse a outorgar en réxime de concurrencia competitiva en función dos resultados acadados no ano 2023. Establecense tres grupos diferentes: de Podán para deportistas de élite, de Podán Plus para persoas con discapacidade física, intelectual ou visual, e de Potalento para deportistas de alto nivel de base. O ano pasado, no 2023, recibiron estas axudas un total de 287 deportistas, 179 de alto nivel, 12 deles con discapacidade, e 96 novas promesas. Entre eles atopábanse Teresa Portela, Desiree Vila, Susana Rodríguez Gacio, os irmáns Rodríguez Huertas, Antía e Daniel Chamosa ou Antía Jaco. Como sabedes, para nós o deporte é un eixo estratégico porque é unha marca desta provincia, e o noso compromiso co deportista está máis que garantido, xa que non queremos que ningún teña que renunciar aos seus soños por faltas de apoio. Desta maneira, o esforzo enorme dos deportistas, sumámoslle o esforzo económico da Deputación para que cheguen a todas as metas que se propoñan. E seguimos falando do talento da provincia e da xuventude. A semana pasada comentei que ampliábamos as bolsas de mobilidade de alumnos de FP dos centros educativos da provincia que están facendo prácticas en Europa ao beiro do programa Erasmus Plus 2023, pois esta semana seguimos avanzando neste programa. Pois hoxe aprobamos destinar algo máis de 460.000 euros para que 46 alumnos e un docente de FP, de centros educativos da provincia, poidan realizar as súas prácticas. En concreto, son alumnos dos centros educativos de Caldas de Reis, Cambados, Gondomar, Lalín, Moaña, Porriño, Pontevedra, Ponteareas, Tui, Sanxenxo e Vigo, que ampliarán a súa formación de 3-9 durante 3-9 meses en Francia, Holanda, Irlanda, Italia, Malta e Portugal. E para ele van a recibir axudas que van a oscilar entre os 4.300 euros e os 13.000 euros. Eso, pois, en función do país de destino e do tempo de duración da estancia. Seguimos, por tanto, dotando a nosa mocidade de ferramentas para que poidan mellorar as súas competencias e formación, porque para este goberno, como xa dixen a semana pasada, a xuventude é o futuro desta provincia. E agora vamos a esta cidade, a Pontevedra, concretamente a parroquia de Lérez, porque hoxe aprobamos o convenio de colaboración de iluminación exterior nesta parroquia pontevedresa, en Lérez, cun orzamento de preto de 1,4 millóns de euros, el que vai ser sufragado, financiado o 100% por esta deputación. Queremos, con esta actuación, mellorar a calidade do servicio en materia de eficiencia energética e a reducción de emisión da CO2 no concello de Pontevedra. Deste xeito, a renovación vai a supoñer a implantación de iluminarias con tecnoloxía LED máis eficientes desde o punto de vista energético, e tamén un reforzo da iluminación en pasos de peóns ou vías peonís para mellorar a seguridade peonil. Neste proxecto, xa vos falou no seu día o vicepresidente Rafa Domínguez, e a nosa vontade en mellorar a vida dos pontevedreses e investir en Pontevedra, e teño que agradecer a lealdade institucional, a vontade de política, de entendemento do Concello de Pontevedra para traballar por este interese común. E rematamos cos asuntos da Xunta de Goberno, cun novo proxecto que se pon ao beiro en marcha, ao beiro do novo programa Máis Emprega, do que xa falei unha semana. Ya está unha iniciativa que busca fomentar a integración e inclusión social, así como o desenvolvemento económico e social na provincia, a través da mellora da empregabilidade da cidadanía. Falo de Máis Emprega nos concellos, que con un orzamento de máis de 2,1 millóns de euros busca dotar a mozos desempregados dunha primeira experiencia profesional. En concreto, o proxecto vai a desenvolver entre o ano 2024 e 2025. Serán 128 contratacións baixo a modalidade de contrato formativo nos concellos de menos de 50.000 habitantes. En concreto, os 10 concellos de menos de 3.000 habitantes podrán solicitar unha contratación, os 25 concellos de entre 3.000 e 10.000 habitantes podrán solicitar dúas contratacións, e os concellos de entre 10.000 e 50.000 habitantes, que son 22, podrán solicitar 3 contratos por concellos. E como será o proceso a partir de agora? Pois unha vez que se publiquen as bases, abrirase unha primeira fase de selección das entidades colaboradoras, e logo pois chegará unha segunda fase, que será a selección das persoas beneficiarias dos contratos formativos por parte das entidades colaboradoras. Así que, xa digo, seguimos sumando, seguimos avanzando con proxectos para fomentar o emprego, que supoñen tamén mellorar a calidade de vida dos cidadáns da provincia, e esta é unha maneira de que a provincia siga indo a máis, e é tamén unha maneira de seguir axudando os pequenos e os medianos concellos.
Este era parte do que comentaba pois o presidente da Deputación de Pontevedra esta mesma mañá na Xunta de Goberno. Si facemos un extracto de todo aquilo que, digamos, nos chega máis directamente aos nosos concellos, pois varias cuestións. Primeira delas, esa mobilidade internacional desos mozos de formación profesional que están agora mesmo con esas estancias fora, que son alumnos de formación profesional. Bueno, pues a Deputación de Pontevedra continuará sufragando esa movilidade. E logo, no fomento de empregabilidade, 128 mozos que estén en situación de desemprego van a poder optar a o que serán estes contratos de formación nos concellos de menos de 50.000 habitantes. Por lo tanto, bueno, todos os nosos concellos poderán facer esa solicitude. Xa veremos despois como se artella todo, hai que esperar a que se publiquen as bases, obviamente. Os puntos de recarga en edificios provinciais, tanto para o viveiro de Lalín como tamén para a finca Mouriscade, ademais do parque de maquinaria, que tamén pues, se conseguirán estos puntos de recarga, e as escolas de música, que temos moitas tamén na zona, que poderán facer as súas peticións, aquelas que están funcionando a través de asociacións, que poderán pedir esas achegas para gastos de persoal para mantemento dos seus locais a marxe tamén dos concellos que poden optar as axudas no eido da dinamización da lingua galega. Bueno, bastantes cuestións na Xunta de Goberno da Deputación que se celebrou esta mesma mañá. Xusto despois foi o pleno, pero o pleno en sí, pois o argumentario do pleno e a máis caravigo de asuntos que teñan que ver coa cidade olívica, con investimentos na cidade olívica, o cal xa non nos toca así tan de cheo. Son as 13:29 minutos, imos a facer un alto porque despois collemos, obviamente, a xenda da fin da semana.
Alegría de vivir para mí es ese café de media mañana, con el que recargas las pilas para el resto del día. Y si me lo puedo tomar con Eva, sabe aún mejor.
Tú también tómate tu café con Eva Millán cada mañana de 9 a 12 y despierta tu alegría de vivir. Radio Voz, alegría de vivir.
Yo siempre fui ese patito feo que se escondía bajo un caparazón. Guardaba su corazón y que creía en los cuentos. Y ahora que ya me hecho mayor, no soy un cisne, soy aún más feo. Ya no me queda nada de corazón. Ahora soy depredador de cada presa que veo. Porque el mundo es mi maestro, vacío por dentro. Porque ladro, porque muerdo, porque soy muy perro. Soy un delincuente con los sentimientos. Porque todo me da igual, me da igual, me da igual. No soñaba con ser un dios, solo ser uno más en este juego. No quedan fichas ni tampoco ilusión. Solo tengo una misión, la de salvar mi pellejo. Nunca he sido un lobo pero yo siempre fui ese patito feo que se escondía bajo un caparazón. Guardaba su corazón y que creía los cuentos. Porque el mundo así me ha hecho vacío por dentro. Porque ladro, porque muerdo, porque soy muy perro. Soy un delincuente con los sentimientos. Porque todo me da igual. Porque me lavo las manos, yo me desentiendo. Solo barro mi parcela, me da igual lo vuestro. Soy un delincuente con los sentimientos. Porque todo me da igual. Y cada uno por su lado, en vez de tendernos la mano, si podemos nos la pisamos. ¿Y para qué nos abrazamos si sabemos que todo es falso? Hecho vacío por dentro. Porque ladro, porque muero, porque soy muy perro. Soy un delincuente con los sentimientos. Porque todo me da igual. Porque me lavo las manos, yo me desentiendo. Solo barro mi parcela, me da igual lo vuestro. Soy un delincuente con los sentimientos. Porque todo me da igual. Porque el mundo así me ha hecho vacío por dentro. Porque ladro, porque muerdo, porque soy muy perro. Soy un delincuente con los sentimientos. Porque todo me da igual, me da igual, me da igual, me da igual.
Radio Voz Lalín 94,8.
Son as 13:34, coñemos a xenda da fin da semana. Bueno, fundamentalmente hai festas, ¿eh? Miremos por onde miremos, seguramente que todos vostedes teñen na súa xenda pois acudir a algunha festa, ¿eh? Que terán comidas, terán xantares, terán ceas, verbena, que tamén temos un montón, y que estos días, francamente, pues en muchísimas, muchísimas parroquias está habiendo celebraciones que van a continuar, lógicamente. Si hay algo que polariza os nosos veráns, son as festas y son os santares y as ceas familiares y con amigos. Y esta fin de semana será exactamente o mismo. Pero a más se diso, también pues a programación cultural, la senda cultural de Ixanos, por ejemplo, si un concerto de Anxo Lorenzo en Lalín chega a través da Deputación de Pontevedra no marco dun programa que se chama Máis Música, que é unha iniciativa coa que a institución pon a disposición dos concellos de menos de 50.000 habitantes un catálogo de artistas galegos en galego e para fomentar pues, a nosa cultura, a nosa lingua. Este concerto deste gaiteiro solista internacional, atención, como é Anxo Lorenzo, chega ás 9 desta noite á Praza da Igrexa de Lalín. Si teñen oco, non o perdan. Anxo Lorenzo é originario de Moaña, moi noviño, así como con 5 anos, comezou a tocar a gaita. 5 anos comezou nesa música e logo, o pouque rechiño, pues, xa empezou coa gaita. Con 8 anos ingresou no Conservatorio Superior de Música de Vigo e dende os 12 anos colabora con grupos de música tradicional galega cos que tamén fai traballos de investigación. Co cal, xa ven vostedes a dilatada trayectoria que ten Anxo Lorenzo. En Lalín vai a interpretar hoxe pezas de música tradicional galega e irlandesa, pero todo isto con carácter festivo. Repito, si poden, ás 9 da noite non se perdan Anxo Lorenzo, que vai a estar na Praza da Igrexa. Este concerto ten un dos moitos que está ofrecendo agora mesmo Anxo Lorenzo dentro desas actuacións de Máis Música que se están celebrando pues, nos 59 concellos da provincia de Pontevedra de menos de 50.000 habitantes. Pois chega a Lalín este Máis Música da Deputación co concerto deste gaiteiro solista internacional ás 9 da noite na Praza da Igrexa. Bueno, mañán tamén temos música en Lalín, ¿vale? Porque temos o concerto na rúa. Saben que dentro do Departamento de Cultura do Concello pues nos fan esas programacións culturais por meses. Entón, case estamos despedindo o mes de xullo, que logo xa saben que agosto terá tamén a súa programación cultural. Pero nesta ocasión, o sábado, ás 8, temos concerto na rúa da banda de música de Vilatuxe. Vai a ser no quilómetro cero, porque tamén aquí o que se escolleron foron distintos puntos, xa que son concertos na rúa, bueno, pues distintos puntos de referencia que temos en Lalín, pues ven o quilómetro cero, ven a rúa Rosalía de Castro, ven nas inmediacións, ali naquela plazoleta o Carón, mesmo na praza o Carón da biblioteca. Bueno, pues serán algúns dos emprazamentos onde teñamos estos concertos na rúa. Mañán concerto pois da banda de música de Vilatuxe, 8 da tarde, quilómetro cero. Bueno, non quero esquecerme dos veciños de Cercio. Teño unha fin de semana moi intensa, saben todos vostedes que promoven, pois dende a Asociación Cultural A Carballeira, promoven un acto tan fermoso como celebrar os 50 anos do seu teleclub. Bueno, que 50 anos do teleclub e tamén pois dunha semana cultural que saben vostedes que veñen mantendo no tempo, que un dos teleclubs e unha das asociacións máis lonxevas que temos no municipio e que todos os anos pois veñen pergueñando a súa semana cultural. Van a celebrar por todo alto estos 50 anos do teleclub, pero tamén lle van a tributar un recoñecemento a Manuel Blanco, un dos fundadores deste centro e un dos que se mantén pois en perfecta forma e en perfecta saúde na actualidade. Outros desgrazadamente pois xa nos foron deixando ao longo dos últimos anos. Pois se lle vai a tributar este recoñecemento a un dos membros fundadores e que dendo o teleclub pois van a estar ao longo de toda esta fin de semana organizando e celebrando esos 50 anos de vida do centro. E marchamos tamén a Tamerza en Vila de Cruces. Allí también saben perfectamente todos ustedes que están con Merza Mural, que arrancó pues o pasado lunes, y que toda esta semana estuvieron con una morea de iniciativas, que ya falábamos de lo, por ejemplo, Batallón do Ganchillo, y que íbamos a ver además o resultado de todas esas horas que estuvieron ganchillando pues todo ese grupo, porque a idea pues era hacer un ensamblase de todo aquello que fueron ganchillando penduralo. Que será una de las cosas que podamos ver, por supuesto. Fixeron camisetas, bueno, muchas cosas, porque a gran festa do Merza Mural é mañén. A partir das 6:30 PM habrá obradoiros de tatuaxe, de maquillaxe, habrá crachas no punto Violeta, vai a estar Paco Nogueiras ás 7:30 PM, vai a haber un percorrido artístico en merenda, eso en torno ás 8:30, e logo para rematar haberá o DJ Calviño con sesión infantil 9:30 PM, máis ou menos, e unha hora despois será a sesión de adultos, e así se vai a pechar xa definitivamente esta edición do Merza Mural, que hoxe nesta xornada o que fan é preparar toda a festa de mañén, que xa estiveron preparando o longo pois de toda esta mañén a festa. Fin de semana tamén para quienes pues van a estar visitando distintos puntos da provincia de Pontevedra a través de ese programa que se chama Máis, un plan que se chama Máis Convivencia. Hubo 17 saídas o abeiro deste plan Máis Convivencia, coa participación de máis de 930 persoas, pero isto continúa. Porque dentro destas saídas pois participan unha morea de asociacións. O obxectivo é isto, descubrir lugares como poden ser as Illas Cíes, Ons, San Simón e Tambo, Pollo, Sanxenxo, Grove, bueno, coñecendo un poquinho esas zonas especiais da provincia de Pontevedra. Bueno, pois aí van, que por exemplo mañén sábado vai haber varias asociacións que estén percorrendo pois estes recunchos, e temos a Asociación Veciñal e Cultural de Cortegada, Asociación Ave Cuco de Silleda, que vai a estar descubrindo as illas Cíes. Van 57 persoas desta Asociación Veciñal e Cultural de Cortegada de Silleda a descubrir as Cíes na xornada de mañén. Bueno, espero que sexa, dende logo, que unha excursión maravillosa. Xa saben que mañá o día vai a estar solleiro, entón para descubrir as Cíes creo que o día non pode ser o máis acaído, e este programa permite pues, a esas entidades sen fins de lucro da provincia coñecer o noso patrimonio natural, artístico, etnográfico e cultural, con un catálogo de actividades e de ofertas pois certamente moi moi amplo, e que permite pois iso, estes desprazamentos, como vayan a ser o caso das 57 persoas pertencentes á Asociación Veciñal e Cultural de Cortegada de Cuco en Silleda, marcharse mañán ás Cíes. A todo isto, engadir o que lles decía ao comezo, esa morea de festas que temos en prácticamente pois cada recuncho, damos un pasiño e temos unha festa, que espero que tamén aproveiten moito esta fin de semana para seguir gozando das festas, das amizades e da familia. 13:44, de seguido máis información deste 26 de xullo, venres.
Radio Voz, alegría de vivir.
En Talleres Jomave de la Lin, ya seas aficionado o profesional de la jardinería, tenemos todas las herramientas y robos que precisas para tu jardín. Talleres Jomave, desde los clásicos cortacésped de gasolina, eléctrico, batería. Robots cortacésped sin cable perimetral, biotrituradoras y trituradoras para hacer tu compost y cuidar el medio ambiente y tu jardín. Talleres Jomave, cortasetos, desbrozadoras, sopladoras, motosierras. Somos distribuidores oficiales Estiga. Servicio de mantenimiento y reparación. Talleres Jomave, calle Arenal 52, teléfono 986-780272. Lalín.
Alegría de vivir para mí, aprender dos máis pequenos a cuidar o medio ambiente. Eses son Víctor Marque e Antón Lestón os que me acompañan, pois aínda mellor.
Ás veces a alegría de vivir está na natureza. En descubrir os seus segredos con Víctor Marque e Antón Lestón en Ecovoz. Escoitaos todos os venres de 5 a 6 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
Siéntate aquí, en el suelo así, en esta sala que pintaremos. Felices de no querer nada más. Dime que sí, estás aquí, en un altar solo de tablones, con panes para compartir. Ven, te puedes acercar y permíteme ser más, ser tu boca entre la mía, jamás me alejaría. Y bailar los dos descalzos con la música en la radio, más fuerte mientras años.
Radio Voz, noticias.
Son las 13:49 minutos. Desde vendres 26 de xullo, imos a contar como cada día pues máis novas. Por exemplo, o feito de que o Concello de Lalín está migrando o sistema informático á nube e blinda esa información digital. Todo apunta que a finais do próximo mes de agosto todo estará xa migrado á nube. Agora imos a falar delo e tamén nos adentraremos nestas outras novas. Estos son os titulares. O BNG acusa o goberno local de Lalín de arruinar as arcas municipais polo uso electoral. O voceiro nacionalista exixe un plan de saneamento urxente. Si lle da anima a coñecer os seus atractivos ás persoas que a visiten por oposicións e tamén por eventos. Acaba de instalar grandes paneis onde se facilita información sobre o que ver, que facer, onde comer, onde dormir e onde mercar. Falábamos esa pasada xornada de mércores da árbore dos chupetes para axudar as crianzas a deixalo. Se lle da vai a ter esta árbore e a iniciativa vai a materializarse mañán. Pois o Concello de Lalín ten moi avanzados os trámites e os traballos de migración de todo o sistema informático á nube e blinda esa información digital. Así o puña de manifesto a concelleira de Novas Tecnoloxías, a Raquel Lorenzo, que concretou que a previsión é que a finais de agosto estea todo ese proceso rematado e isto suporá un investimento global de casi que 600.000 euros nun proxecto a 4 anos. Un proxecto que sitúa o Concello como punteiro na aplicación de solucións tecnolóxicas e en ciberseguridade. Segundo decía, explicou que para llevar a cabo o proxecto a empresa adxudicataria R despregou unha liña exclusiva de fibra para o Concello 16 veces máis rápida da que se dispuña, conseguindo unha latencia inferior a 2 milisegundos entre o data center emprazado na Coruña e o consistorio. E a responsable municipal remarcou que para levar adiante esta innovadora cuestión e este proceso traballaron coordinándose con R e co Departamento de Novas Tecnoloxías un total de 10 empresas de distintos ámbitos de tecnoloxía. E isto, pues, o que vai a significar é o que lle decíamos, o feito de que este servizo na nube aforre custes, garanta un maior nivel de seguridade, licenzas actualizadas e maior capacidade de almacenamento. Todo isto semella que a finais de agosto estará completamente rematado. Na mentras, sen deixar la lingua, o BNG expresou a súa máxima preocupación o analizar a liquidación das contas municipais do ano 23 e acusa o goberno de situálas nun estado moi preocupante de coma profundo polo uso electoralista nas últimas eleccións para mercar vontades e falta da máis mínima ética política e responsabilidade de xestión dos recursos públicos. A vista dos resultados negativos dos remanentes de tesourería e do aforro neto, conforme a legislación vixente para o nacionalistas e exigir que se elabore un plan de saneamento financiero que adopte as medidas de xestión tributarias, financieras e orzamentarias que permitan axustar a cero o aforro neto negativo e situar os remanentes de tesourería como positivos. A liquidación do orzamento aprobado antes do 1 de marzo amosaba déficits e non se adoptou ninguna das medidas de reducción de gasto, segundo decía o concelleiro do Bloque Nacionalista Galego, que aclara que tampouco se pode acudir á operación de crédito polo importe do déficit do remanente de tesourería porque o aforro neto negativo impide recorrer a crédito. Concretamente, pois ponde en manifesto que a débeda agora mesmo do concello supera os 10 millóns de euros. En Silla Dalí, o goberno acaba de lanzar unha campaña turística para facilitar información sobre os seus atractivos aos milleiros de persoas que se achegan á localidade para participar nas oposicións que se fan no recinto feiral competir en torneos deportivos, disfrutar de espectáculos culturais ou intervir pois, en actividades sociais. O obxectivo é que estas persoas, que en moitos casos veñen acompañadas das súas familias, poidan aproveitar o máximo tempo que pasen no municipio ou mesmo animarse a prolongar a súa estadía ou coñecer todo o que se pode ver e facer en Silleda. Esta información complétase cunha guía de establecementos de restauración, aloxamento e comerciais para que poidan saber onde comer, onde dormir e onde mercar. Esta campaña turística apoiase na instalación de grandes paneis fixos nos accesos ao recinto feiral, así como paneis desmontables que se elevarán a todos aqueles eventos deportivos, sociais e culturais que movilicen un número relevante de visitantes. O que se pretende é iso, pois, pôr en marcha esa información para todos aqueles que visiten Silleda. E quedámonos en Silleda porque a Concellería de Infancia, que coordina Ángela Troitiño, e non lo contaba o pasado mércores, vai a presentar mañén unha nova iniciativa dirixida aos cativos de entre 0 e 5 anos, co que se pretende colaborar dun xeito creativo e novidoso e coas familias para facilitarlle esa retirada a veces difícil do chupete dos máis cativos. E escolleuse unha árbore que está situada na Praza Benito Rivas para converterla na árbore dos chupetes, para que poida ser usada esta árbore polas familias como rito de axudos pequenos para despedirse do chupete, axudándolles ademais a entender o porqué teñen que deixalo e a saber que vai quedar gardadiño en boas mans. A elección desta árbore non foi casual, ten moito que ver coa presenza das ras da fonte e da praza, que fai unhas semanas comezaron a botar auga, e aí dende o concello, para que esta árbore resulte aínda máis atractiva para os pequenos, e pois se elaborou unha historia sobre unha fadiña que ten a súa casa nesa árbore e que será encargada de recoller os chupetes, de gardar os recordos de cada neno e neno no seu interior. Bueno, pois están convidados todos aqueles que queiran mañén ás 5 da tarde a Praza Benito Rivas para depositar os chupetes e se celebrará unha festa merenda para todos os que queiran. Por suposto que a árbore aí se manterá e paseniñamente pois a todos aqueles que o desexen poderán ir pasando para deixar eses chupetes nesta árbore na Praza Benito Rivas. Son as 13:55, máis cuestións. O Centro de Información á Muller de Lalín atendeu no primeiro semestre do ano 326 consultas. 138 se corresponderon coa atención a víctimas de violencia de xénero, 67 asesoramento xurídico, 74 atención psicolóxica e 47 a información de recursos. Así o puña de manifesto a concelleira de Igualdade, Carme Canda, que puña de relevo o aumento progresivo de consultas na área de atención integral a víctimas de violencia de xénero, tanto na tramitación de recursos específicos como na atención individualizada de asesoramento xurídico e apoio psicolóxico. Subliñou que tamén no marco das funcións do CIM se fixeron actividades como a tramitación da subvención por importe de 10.000 euros para actividades a desenvolver por parte das asociacións de mulleres de Lalín, a convocatoria da mesa local de coordinación fronte á violencia cunha periodicidade semestral e tamén pois a todo aquilo que tivo que ver cos distintos cursos que se desenvolveron. Tamén puña en valor que o CIM está mediante convenio a colaboración o servizo ATEMPRO, Atención e Protección para Víctimas de Violencia de Xénero de Cruz Vermella Española. O CIM é un servizo municipal que xa saben que presta os seus servizos en Lalín, pero atende tamén os concellos de Agola de Rodeiro dende o ano 2014. E lembren que hai unha nova cita coa Romería Interxeracional o sábado 7 de setembro en Lalín, 30 anos desta romaría, e que será no pabellón polideportivo municipal a partir do mediodía, continuará ata a entrada da tarde. E, como sempre, pois menú a base de empanada, pulpo con patacas, carne ou caldeiro, sobremesa, café e bebidas. Hai que retirar as entradas na recepción do concello dende o martes día 30 e ata o 4 de setembro inclusive. E, o prezo será de 20 euros para adultos maiores de 60 anos, agás para os nenos e nenas menores de 12, para eles será totalmente de balde. A romaría comezará cunha misa no pabellón polideportivo, logo a actuación dun grupo de gaiteiros e recoñecemento aos asistentes. Se vai a distinguir a muller e o home con máis idade do concello, aquela muller e aquel home que estiveran máis anos na emigración, e tamén se lle renderá homenaxe ao matrimonio con máis anos de casados no municipio. Tras la entrega das distincións, haberá, como sempre, pois, o concurso de baile. Estes días estamos vendo moitos peregrinos. 1.182 van a pernoctar no municipio de Lalín nestes meses de verán, según os datos aportados pola Concellería de Xuventude. Dende comezos de verán pasaron xa polo municipio peregrinos de Portugal, Valencia, Extremadura, Madrid, Cáceres, Valladolid, Tuya, Coruña e León, e que así continuará ao longo dos próximos días. De feito, chegaron recentemente 140 chavales, 10 monitores de Madrid, de Cádiz, de Málaga e de Bilbao, que é moi habitual que os vexamos pois pasear polas nosas rúas. E tamén saiban que a Asociación Cultural Amigos da Empanada da Bandeira comeza a recadación económica en casas e negocios da Bandeira e arredores para sufragar os custes da programación cultural, musical e gastronómica, e piden a veciñanza que realice o ingreso bancario ante as dificultades para poder chegar a todas e cada unha das vivendas, que son obviamente moitas. Pois con este apuntamento, ímonos.
Radio Voz, alegría de vivir.
Bueno, noso desexo de que teñan unha boa fin de semana, que aproveiten moito, hai, dende logo, que moitas cousas para poder organizar esas axendas, que seguro están repletas de actos. O luns, pois pendentes, entre outras cuestións, do Pleno de Lalín, que promete ser, bueno, con bastante intensidade polas cuestións que se analizarán no mesmo. E lo contaremos. Grazas por acompañarnos, Odito. Boa fin de semana a todos.